nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kërkimi masiv për aeroplanin e zhdukur të kompanisë Egyptair ka vazhduar edhe gjatë natës. Kryeministri I Kosovës Isa Mustafa thot se demarkacioni do të ratifikohet para se Brukseli të votoj për liberalizimin e vizave. Hillary Clinton shprehet se Donald Trump paraqet kërcënim për demokraci. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kërkimi masiv për aeroplanin e zhdukur ka vazhduar edhe gjatë natës. Aeroplani kompanisë Egypt Air dje është zhdukur nga radari mbi detin Mezdhe me 66 njerëz në të, ndërsa autoritetet e Egjiptit thonë se kjo ka mundur të jetë sulm terrorist. Raportet e mëparshme thonin se autoritetet e Greqisë kishin gjetur materiale lundruese dhe jelek këshpëtimi, ndërsa zëvendës presidenti kompanisë kombëtare ajrore të Egjiptit, Ahmed Adel, i tha rjetit CNN se mbetjet e aeroplanit të zhdukur janë gjetur. Por më vonë gjatë ditës së djeshme, zoti Adel i tha CNN-it se mbetjet nuk ishin gjetur. Rrjedhimisht ai theksoi se kërkimi dhe shpëtimi ende vazhdojnë. Në Washington, në shtëpia Bardh, tha se është shumë herë të përcaktohet se cilat janë shkaqet e rrëzimit të aeroplanit. Por disa zyrtarë të Egjiptit e thanë se ka mundur të jetë sulm terrorist dhe se lista udhëtarëve po shqyrtohet për të përcaktuar nëse ndonjë ekstremist ka qenë brenda në aeroplan. Kandidatja demokrate për presidente në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton thot se rivali saj republikan Donald Trump është kërcënim për demokraci dhe se është i pakualifikuar për ta udhëheqë Amerikën. Në kritikën e saj më të ashpër deri tash ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton, mbrëmi tha rjetit CNN se ka konkluduar se Trump nuk është i kualifikuar të jetë president I Shteteve të Bashkuara. Më tutje ajo theksoj se kërcënimi që paraqete Donald Trump është aq dramatik për vendin ton, demokracin ton dhe për ekonomin ton. Zonja Clinton tha se komentet kundërthënëse të Trumpit për muslimanët e bën më të vështirë për Washingtonin të punoj me qeverit në lindjen e mesme për ta luftuar terrorizmin. Donald Trump, që kohëve të fundit I ka shtuar kritika ndaj zonjës Clinton, nuk ka bërë komente të menjëhershme publike lidhur me kritikat në adres të ti. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar një legjislacion për politikë të mbrojtjes, duke I parapar 602 miliardë dollar për mbështetje të shpenzimeve të rritura për vendosje ushtarake në Evropë. Ky legjislacion që është miratuar mbrëm e mbështet të kërkesën e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes për katërfishimin e shpenzimeve për më tepër trupa dhe armatim dhe ndihmon për qetësimin e aleatëve të nervozuar të NATO-s në pjesën lindore të Evropës. Legjislacioni ende duhet të harmonizohet me versionin e Senatit Amerikan para se t'i paraqitet presidentit Barack Obama për nënshkrim. Pesë në punës të një jetimore në pjesën veriore të Shqipërisë janë arrestuar lidhur me akuza për abuzim të fëmijëve, të cilët ishin strehuar aty. Zyra e prokurorit të Tiranës ka njoftuar dje se fëmijët në një jetimore në Shkodër ishin abuzuar fizikisht dhe në mënyrë ilegale ishin detyruar të punonin. Prokuroria tha po ashtu se ka dëshmi se tri vajza të mitura në jetimore janë keqtrajtuar seksualisht. Në këtë jetimore që administrohet nga udhëheqja lokale në Shkodër, janë të strehuar edhe fëmijët, familjet e të cilve nuk kanë mundësi të mbajnë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të programit, kryeministri I Kosovës Isa Mustafa thekson se kuvendit të Kosovës duhet të propozohet për ratifikim marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Rrjedhimisht ai në intervistën ekskluzive për programin ton thekson se ratifikimi duhet të bëhet para se Parlamenti Evropian dhe Këshilli BE-s të votojnë për liberalizim të vizave për Kosovën. Me kryeministrin Isa Mustafa ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminist, bazuar në deklaratat e fundit të komisionarit Johannes Hahn, Kosova do të duhet që të plotësojë edhe kushtin e fundit para se qytetarët e saj të lëvizin lirshëm pa viza. Është çështja e demarkacionit. Si mendoni që ta finalizoni këtë problematikë nëse mund ta quajmë ashtu?
Unë mendoj se duhet të propozohet kuvendit të Republikës Kosovës marrëveshja për demarkacionin e kufirit marrveshja është nënshkruar vitin e kaluar në Vjenë ndërmjet përfaqësuesve të Republikës Kosovës dhe të Malit Zi. Para saj është punuar gati 3 vjet nga Komisioni Shtetëror. Më vonë ka pasuar edhe një interesim e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që edhe ata ta shohin hartën elektronike dhe ta japin opinionin e tyre lidhur me këtë shënim të vijës kufitare dhe në bazë të deklarimit të Departamentit Shtetit Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dalë se është vija kufitare në cilin është pranuar pavarësia e Kosovës. Ne nuk kemi tani asnjë kontest shtetëror me Malin e Zi, as kontest kufitar që shtetin më tepër individuale, mirëpo unë vlerësoj se këtë duhet ta bëjnë para se ashtu siç është para pa Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Evropës do të votonte për liberalizimin e vizave.
Me a ka ndonjë shqetësim në qeverinë e Kosovës se ku vendi nuk do të mund të sigurojë 80 votat e nevojshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje?
Ne do të punojmë me deputetët, gjitha grupet parlamentare, do të ulemi të argumentojmë në gjërat. Është me rëndësi që vetëm të mos mbizotrojnë politikat populiste nga individ dhe nga grupet e ndryshme që të dominoj arsye, sepse askush në Kosovë nuk arsye që asë një metër katëror teritorit Kosovës të ia falë një vendit tjetër asë Malit Zi. Fundi fundit Malit Zi nuk e ka kërkuar asë një metër katëror si përfaqen nga Republika Kosovës, mirë po është punuar dhe është vërtetuar se ajo është vija ndarëse ndërmjet Kosovës dhe Malit Zi. Këtu ne nuk kemi pas të bëjmë me caktimin e kufirit të ri, por vetëm me rishënimin e vijës e cila ka qenë si vijë ndarëse përpara e Republikës Malit Zi me Kosovën që ka qenë ish Jugosllavisë krahinë autonome.
Cilat janë gjasat që çështja të përfundoi në gjykatën e arbitrazhit nëse paraqiten komplikime në kuvendin e Kosovës?
Tash unë do të besoja, edhe kom arsye të besoj se nuk duhet paraqiten komplikime në kuvendin e Kosovës, sepse futemi në një fazë që rrezikon mjaftshëm sa i përket liberalizimit të vizave, mirë po rrezikon edhe sa i përket partneritetit tonë me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Tekstin e plot të intervistës së kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, që e ka zhvilluar kolegu Ziadin Gashi, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale e video të tjera interesante. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime se kjo javë karakterizohet me vizitat e zyrtarve të lartë të BE-s në Kosovë. Si shpjegohet kjo çështje, Zenel?
Po, fatmirë, përditshmja koaditore është fokusuar në takimin e nivelit të lartë mbi marrëdhëniet e reja mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, trumbullakuara në marrëveshjen e stabilizimit asociimit, e cila sipas gazetës, përveç se është hapja e zakonisht i rëndësishëm politik për Kosovën, përbën edhe një nisje të re ekonomike. Kjo sepse, siç ka vënë para gazeta, reformat e parapara në MSA, përveç që rregulloi një relacion të ri ekonomike tregtar me Bashkimin Evropian prej tash 10 vjetë të ardhshme, do duhej të transformonin domosdo edhe strukturën e modelin ekonomik të Kosovës. E përditshmja koaditore thekson më tutje se në vitet e shkuara është bërë mjaft në identifikimin e problemeve dhe si shtuhet sëmundjeve ekonomike, kështu që Kosova tani ka një dokument strategjik të titulluar Strategjia Zhvillimore Nacionale dhe ka një tjetër dokument të projekteve me emrin Programi Reformave Ekonomike. Dhe paralel me to ka edhe dokumente financiare, si kurse është korniza afatnes me shpenzimeve, por që, si që nëvizon koaditore, gjitha këto dokumente nuk janë respektuar asnjëherë apo janë bërë sa për sy e faqe. Për pasoj, gazeta sekson se Kosova ka tri probleme me normat e veta, si kurse është baza e ullët ekonomike, që imponon trendin aktual, në cilin vendin nuk ka logaritë mbetet, dhe çështja e tretë, si pas gazetes, jo më pak rëndësishme, është futja e vendit në një cikel ekonomik që nuk lejon rritje më të madhe se 3 apo 4%. Fatmir?
Në këtë kuadër duket se ka artikuj në gazeta lidhur me zhvillimin ekonomik në Kosovë në kushtet e MSA-s, Zenel?
Duke marrë si shkas marrëveshjen e stabilizim asociimit, fatmir e përditshmja Kosova sot sjell vlerësimet e njohësve të ekonomisë, të prodhuesve vendës dhe të përfaqësuesve të shoqërisë civile. Gjithnjë, sipas njohësve të kësaj fushe, pra të ekonomisë, gazeta sekson se prodhuesit kosovar janë ende larg cilësisë prodhuesve të Bashkimit Evropian. Ata theksojnë se Kosova do të ballafaqohet me sfidat të ndryshme për të plasuar produktet në tregun e Bashkimit Evropian. Ata kanë marë parasysh se tregu i bashkimit evropian është i madh dhe se kërkon produkte cilësore. Sipas njohësve të fushës së ekonomisë, për këtë gjë duhet të jenë të vetëdijshme bizneset kosovare, sikurse që në Kroaci që ka probleme me qasjen në tregun e bashkimit evropian për shkak të madhësisë së këtij tregu. Edhe prodhuesit kosovar kanë thënë se shumë nga produktet vendore nuk kanë cilësitë mjaftueshme dhe se ato nuk mund krahasohen me produktet e kompanive të rajonit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 55 sekonda. Në Kosovë, sipas një ankete, është shtuar shfrytëzimi artikujve të prodhuesve vendës. Megjithatë, theksohet se duhet të shtohet edhe cilësia e prodhimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Kompania Frutex nga Suareka është një nga kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike në Kosovë. Shaqir Palushi, pronari kësaj kompanie, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se rritja e konsumimit të produkteve vendore ka ndihmuar në zhvillimin e afarizmit të tyre.
Faktin në këto 2-3 vitet e fundit ka fillu vedesimi i gjithve në radhë po prodhuesve, të cilës gjithëherë kanë ditë dhe kanë mund të prodhojnë produkte cilësore, po në anën tjetër ka fillu të rritja e vedjes edhe të institucioneve, ka shi i prodhuesve, por edhe të qytetarëve për nevojën dhe përfitimet e Kosovës në rast të rritjes e konsumit të produkteve vendore.
Ndërkohë, një ankete publikuar javë më parë nga klubi prodhuesve në Kosovë kishte vënë në pas se nga 1064 qytetar të anketuar, 60% e tyre kishin deklaruar se kanë rritur konsumimin e prodhimeve vendore në krahasim me vitin e kaluar. Të anketuarit theksohet në këtë anketë kanë përshtypje të mirë për prodhimet vendore, por që shumica e tyre kanë sugjeruar që cilësia duhet të përmirësohet. Kryetari organizatës joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit, Celatin Kaçaniku, thekson se për të pasur produkte më cilësore vendore, institucionet e shtetit duhet të fuqizojnë prodhuesin vendor.
Populli në trajtën e qytetarit konsumator dhe taksa pagus është jashtëzakonisht interesuar që të konsumojë prodhime vendore. Problemi nuk qëndron te qytetari konsumator, problemi qëndron te institucionet e shtetit. Institucionet e shtetit akoma nuk janë aq të forta sa duhet që si qytetarët konsumator, si biznesin vendor, të informoj, të edukoj, të arsimoj, të vetëdijsoj që ne të gjithë së bashku të bëhemi partner.
Ndërkohë, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kanë filluar të konsumojnë produktet vendore. Artani, një qytetar nga Prishtina, tregon se në familjen e tyre çdo gjë që konsumohet është vendore.
Thotë vetëm prodhimi vendore i propozoj, domethënë edhe i shfrytëzoj në familje, për arsye se thujet nuk i du, dhe normal përkrahen normal maksimum.
Faton Hajdini, i cili punon në njërin nga restorantet në Prishtinë, tregon se në lokalin e tyre lëngjët dhe disa produkte të tjera janë vendore.
Një pjesë produkte që këtu prodhona, domethënë i përdorim. Edhe jam shumë kënaqur për shembull që përdorim produktet tona. Janë përgjithësisht të mira.
Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës kishin treguar se në vitin e kaluar mbi 2.5 miliard euro ishte vlera e importit të produkteve të huaja në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kërkimi masiv për aeroplanin e zhdukur të kompanisë Egyptair ka vazhduar edhe gjatë natës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se demarkacioni do të ratifikohet para se Brukseli të votojë për liberalizimin e vizave. Ish sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton thot se Donald Trump paraqet kërcënim për demokraci. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë qaste të mira.